Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, bugun biz sizlar bilan tadbirkorlikning umumiy prinsiplarini sanab o'tamiz. Birinchidan, tadbirkorlikning faoliyatidagi erkinlik qonun bilan ta'kidlanmagan, faoliyat bilan shug'ullanish uchun o'z mol-mulkini yoki sohibkorlik mulkini erkin ishlatish. Boshqacha qilib aytganimda, qonun bilan man qilinmagan har qanday ish turlari bilan shug'ullanish mumkin. Ikkinchidan, tadbirkor xo'jalik yuritishda va olingan daromadlarni taqsimlashda mustaqil ish ko'radi. Bu degani, olgan daromadlaringiz ham, ko'rgan zararingiz ham o'zingiznikidir. Uchinchidan, qonun oldida tadbirkorlikning barcha shakllarining tengligidir. U xoh davlat korxonasi bo'lsin, xoh chet el yoki o'zingizning xususiy korxonangiz bo'lsin, qonunga barobar rioya qilish va qonun oldida javob berish kerak. Biznesga taalluqli mazkur prinsip bir ko'p marotaba tilga oladigan huquqiy davlatning bir elementidir. 4-dan, tadbirkorlik ham, tadbirkorga ishga yollanish ham mutlaqo ko'ngilli, ixtiyoriy bo'lishi kerak. Bu yerda bir narsani aytib o'tish joizdir. Biznes bilan shug'ullanish mashaqqatli mehnatdir. 5-dan, tadbirkorlik faoliyatingizdan olgan daromadlaringiz to'g'risida Davlat soliq inspeksiyasiga deklaratsiya orqali hisobot berishingiz kerak. Pulini davlatga berishga achinayotgan tadbirkor daromadlarining bir qismi to'g'risidagi ma'lumotni deklaratsiyaga kiritmaslikka harakat qiladi. O'z navbatida, soliq inspeksiyasi xodimlari daromad manbalarini barchasini tekshirib, ularni hisobga olishga harakat qilishadi. Berkitilgan daromadlar uchun tadbirkorlarga jarima solinadi. Ana shu gaplardan, prinsiplardan muhim bir gap kelib chiqadi. Biznes olamida eng e'zozlanuvchi kasblardan biri yurist, ya'ni adliyachidir. Qonunlarni chetlab o'tishni biladigan adliyachi sizning eng yaxshi ko'makdoshingiz bo'lishi mumkin. Biznes g'arbda olimlar tomonidan har tomonlama o'rganiladi. Bunda tadbirkorlarning tajribasi, ularning eng kuchlilariga xos bo'lgan xislatlar ko'rib chiqiladi va ular asosida qandaydir umumiy belgilar aniqlashtiriladi. Azizlar, bordi-yu, kichik biznesga oid foydali xabarlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga maktub yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling azizlar.